Campus FM vi presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Ezi semmija, inselmilkom, jina Liam Gauci flimkien ma' Emanuel Buttigieg u nistidinkom biex tinnaqdu magħna għal dan l-ewwel program fit-tieni sensilja ta' Storja Oġġett fejn jiena u Emanuel nistiednu storiku, riċerkatur, arkivista li s-soltu għana insaqsuh xi domandi u niddiskutu oġġett partikolari li jkun studja dwaru dan l-istoriku. Dan huwa l-ewwel program ta' din is-sensiela u fassoltu iddeċidejna kif għamilna fl-ewwel sensiela u koll l-ewwel program u l-aħħar program ma jkollna lil-ħadd magħna ħlief jiena u Manuel niddiskutu oġġett li huwa partikolari għalina li jinteressa lilna. U llum jiena ħankun qed insaqsi l-Emanuel dwar dan l-oġġett partikolari li hu kiteb dwaru u li studja dwaru li huwa ferm interessanti. Manuel, illum ħankun għedin nitkellmu dwar dokument li jinti ktibt dwaru u dokument affaxxinanti. X'tista' tgħidilna Manuel fuq?
Ekku, mela nilqa' l-semmija jiena wkoll merba din it-tieni sensiela u kif qal Liam ħankun qegħdin nagħmlu waħda jiena hu biex nibdew. Li ħankunu nitkellmu dwar illum huwa manuskritt li jinsab fil-librerija ta' Olaf Golscher, ġifieri fil-Palazzo Falson. Ġewwa l-imdina. Ġu dal-palazz fost l-ħafna kollezzjonijiet affaxxinanti li hemm u dejjem inħeġġu anke semmija biex imur jiżruhom daw il-postijiet li anke nitkellmu dwaru. Hemm il-librerija li dan Olaf Golscher li kien sit Palazzo Falson għal diversi snin fis-seklu 20 akkumula din il-librerija interessanti ħafna. X'fija l-librerija? L-librerija fija ovvjament rifless tal-interessi tiegħu li hemm. Fost l-interessi li kellu l-Malta u l-ordni ta' San Ġwana, allura hemm materjal kemm printit u kemm manuskritt li għandu x'jaqsam ma' dawn it-temi.
Manuel, jiena hawnhekk ukoll nieħu gost meta nitkellem dwar Palazzo Falson għax il-kuraturi li dejjem kien hemm hemmhekk kien hemm Francesca u issa hemm Caroline dejjem kienu bdejhom miftuħin biex jilqgħu l-riċerkaturi biex jistudjaw din il-kollezzjoni kważi eklektika.
Interessanti ħafna. U fost l-inizjattivi li anke kienet ħadet Francesca Balzan kien id-digitization tal-librerija. Ta' Palazzo Falson u ħafna mill-materjali stanki jiġi
studjat minnaw inselmulhom u inħeġġeġ l-issemmija li jmorru Palazzo Falson iżuru dan il-mużew affaxxinanti u uniku ġol belt tal-imdina.
Ekku, issa il-manuskritt partikolari ħan nitkellmu fuq illum, it-titlu tiegħu bit-Taljan sħiħ huwa Istruzzjoni laxxata da Monsignor Galeazzo Mariscotti Inkwizitore di Malta a Monsignor Ranuzzi, suo successore. Mela bażikament għandna ktejjeb ngħidu lu hekk biktub minn Inkwizitur Galeazzo Mariscotti li kien Malta bejn l-1763 u l-1766.
Manuel, l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsi kemm uniku dan huwa daw l-istruzzjonijiet dan l-Inkwizitur biss kitbhom jew ġieli issibhom daw l-istruzzjonijiet.
Fil-fatt mhux rari dat tip ta' manuskritt. Kien hemm tendenza mhux biss fost l-Inkwizitur imma fost nies li kienu jokkupaw.
Ħaġa barokka.
Eh, dak li ngħidu le public office li inti bħala parti mill-esperjenza tiegħek waqt li tokkupa dil-pożizzjoni anki tħalli mbagħad isek xi ħaġa lil tawarajk biex tgħinu fit-twettiq ta' dmirijietu kif tkun wettaqtu minti. U li għandna huwa preċiżament il-Mariscotti li bl-esperjenza tiegħu ta' 3 snin jokkupa l-kariga f'Malta iddeċida li jħalli set ta' struzzjonijiet għal min kien ġej warajħ, li kien seku numbat ċertu ranuzzi l-inkwizitur li segwa. Interessanti li skont ix-xogħol anke ta' Alexander Bonnici li ħadem ħafna fuq l-istorja tal-Inkwiżizzjoni f'Malta, ma Rescotti ma setax ikun jaf il-li-successur tijaw kien se jkun Ranuzzi, il-għalix il-kwistjoni ta' timing, dan kien ikun il-proċess fil-Vatikan kien idum daqsxej ġieli biex tiġi identifikata persuna, mbagħad tiġi appuntata, eċetera, u kien anke jiġri l-Inkwiżitur seta' jitlaq qabel ma jiġi.
Ma jiġi xati. U infatti irid tinsaqsik ftit dan il-perjodu li huwa miktub huwa perjodu interessanti.
Ħafna.
Da qegħdin nitkellmu li l-Papa kien Alessandru s-Seba li kien Inkwiżitura u Malta wkoll.
Ekku, ekku ġra dak il-konnessjoni.
Għandek dik il-konnessjoni ma' Ruma.
Sabiħa hemmhekk.
Għandek il-Cotoners.
Il-Cotoners, il-Grandmastri.
U naħseb laħaqhom it-tnejn.
Iva kulla ħaqhom it-tnejn, il-Grandmastri, l-ewwel il-Rafael u mbagħad il-ħuh Nikolas li ovvjament kien dak li gvern aktar fit-tul. U kien interessanti għax appuntu żmien tiegħu huwa żmien għalkemm tliet snin biss huwa taqlib għandek żewġ Grandmastri, żewġ papiet. Dak ngħidulu sede vakanti fejn jidħol l-isqof. Għax damu biex
damu biex ijħu
se jkun isqof ġdid u mbagħad eventwalment jiġi ieħor. Xi dar-raġel kellu
kollox, għandek il-gwerra ta' Kandja waslet fl-aħħar ġri qed titkisser litteralment l-aħħar ejja ngħidu l-aħħar kolonja Venezjana ta' sustanza qiegħda tintilef, għandek il-korso dejjem irid ndaħħal il-korso, skużawni.
Hija fl-aqwa tiegħu.
Hija fl-aqwa tiegħu jiġifieri mill-ftit informazzjoni li għandna għax sfortunatament għadna ma minnix ħafna riċerka jiġi konsiderat bħala the golden age għal-korso dan il-perjodu ġifiri ara sa anke l-skwadra tal-papa kienet attiva ħafna f'dan is-snin lejn il-vant.
U fil-fatt ħana raw li anke jew jaċċenna li
hija. U jaċċenna u interessanti wkoll kollega tagħna li minnaw nsemmulu Adrian Sherry li ġieli intervistajni.
Iva,
jiddiskuti ħafna dan il-perjodu kemm kien ta' taqlib għall-ordni kif ukoll għal-Malta ġifieri. Naħseb minn daw l-istruzzjonijiet kważi wkoll tista' tieħu kif taqbad tgħid is-sens ta' x'kienet jiġri fuq din il-gżira tagħna naħseb.
Fuq level minnhom daw l-istruzzjonijiet huma daqsxejn boring għaliex jekk tibda tara waħda wara l-oħra ċerta repetizzjoni fihom. Però kif anke ngħid l-istudenti tiegħi meta għandek oġġett li huwa ripetut fuq perjodu twil, dak tittaħseb fuq u ta' kif issir li għandek. Il-famuż brodel jgħidi la long dure, l-aspetti li minn ġenerazzjoni għall-oħra xorta jibgħu importanti u l-dik titassab fuq.
Fatt irid tinsaqsik dwar għad Emanuel, jiġifieri f'dawn l-istruzzjonijiet meta dan id-dokument partikolari meta tarhom mad-dokumenti l-oħra li hemm ta' istruzzjonijiet. Hemm xi affarijiet li jinbidlu jew dejjem jisu għandek dak l-istess ta' jibża mill-preċedenza lejn il-Grandmastru joqogħdu attenti kif ħajkun ir-relazzjoni tagħhom mal-kavalliri. X'inhu ma daw l-affarijiet?
Huwa preċiżament kif qed tgħid inti li hemm affarijiet li huma repetuti ħafna minn waħda l-oħra daw ġri minn allura naħsbu dejjem mill-Inkwiżitura l-ieħor. Semmejt il-preċedenza dik ngħid xi ħaġa li kienu fissati fuqha ġifieri li toqgħod attent x'tagħmel. Li marmux toħloq il-preċedent, ġifieri li titibqa' ta' issir din ħaġa la darba tkun saret darba minnu. Fatt ma Rescotti jitkellem dwar pereżempju ti toqgħod attent jekk tibgħat x'inti l-ewwel invit il-Grandmastru jew ikun xhur li bgħat l-ewwel invit lilek biex tmur għalik.
Kienu jibgħatu bihom dawn l-affarijiet.
Għax kienu ġorru ħafna valur magħhom u l-ħaġa kienet tkun li jekk jien għamilt xi ħaġa ta' warajja irid
isegwi.
Allora għalhekk tittuqgħod ħafna attent minnu dal-preċedent.
Naħseb anke sempliċement stadina lejn il-katedral kienet ħadtkun komplikata.
Difatti kif konna ngħidu l-ewwel hu kien f'mument interessanti, kien anke l-mument meta Mattia Preti qed ipitter
in-navata
ta' San Ġwan, li ma kienx il-katedral ovvjament ma l-Knisja Konventwali tal-Ordna ta' San Ġwan. Issa wieħed jaħseb kemm eċitanti li tara dik l-ispazju kollu qed jinbidel minn nassumi kienx ħaġa
tar-Rinaxximent qed issir barokka
għall-ħajja ta' San Ġwan Battista kif aħna mdorin.
X'mument fl-istorja tagħna dan il-.
Però Mare Scotti mill-impressjoni li nieħu mill-istruzzjoni qatt ma rifes hemm ġew. U tifhimha
ġieri fi tliet snin da probabbli qatt ma daħal il-konkatedrali.
Eżatt, għaliex dik hija l-Knisja tal-Ordni. At that point in time, ġifiri fejn il-Grandmastru u l-Prior tal-Ordni li jisu l-isqof fiħdan l-ordni, ħaj kollon preċedenza fuq. Pala
allora ma jersax l-emmek għalli
la preferibilment ma jitħolx għax again il-kwestjoni tal preċedenza min ġej l-ewwel u min għandu jpoġġi fejn ma kienx sejmur hemmhekk jiġri fil-waqt li għaddej dal-proġett kbir u eċitanti ma reskotti maġana kien jaf x'inhu għaddej għax kien parti minn xogħol li kien jaf x'inhu għaddej imma ma raħx
is-seda tiegħu kienet il-birgu aħna din ngħidu ġifieri dejjem hemmhekk il-birgu
mil-birgu fej mil-palazz tiegħu ovvjament l-inkwiżitur kellu ċert anki
ir-renjużar
tiegħu nimmaġinhom ovvjament il-palazz kif inktef ta' fejn tisew inbidlet ħafna l-fiżjonomija tiegħu matul iż-żmien. Però hija relattivament fuq għolja wkoll, ġifieri anke mill-bejt tiegħu stess.
Il-bejt tiegħu għandek veduti
żbieħ. Tqis anki li l-bini tal-madwar probabbli ma kienx daqshekk koli. Se tgħidhom anke għajnejh fuq xi.
Il-Knisja ta' San Domingo li kienet fiċin ħafna.
Mejn anke naħseb għajnejh fuq il-port, tieħel u ħiereġ.
Isimni, u dan huwa perjodu fejn ukoll fl-Ewropa kellek il-gwerer ta' 30 sena, il-gwerer ta' reliġjoni.
Kienu spiċċaw imma r-reperkussjoni
tagħhom. U żgur, ġifieri, ara dan għax l-influss ta' kursara barranin l-Ewropa li kienu merċinari li jista' spiċċat il-gwerra u m'għandhomx fejn jaħdmu pratikament. Dan l-impatt jidher li l-korso ħa minnhom dawn is-suldati u dawn is-suldati li ħafna minnhom jew kienu kattoliċi estremi jew kella protestanti estremi u għandha ħafna evidenza minn dan li jiddiskutija Bonnici wkoll fil-kotba tiegħu dwar dan il-perjodu naħseb. Dan l-inkwiżitur żgur kellu għajnejh fuq dawn il-barranin li kienu deħlin fil-port.
Kien wieħed mix-xogħlijiet ewlenija tal-inkwiżitur li żomm għajnejh fuq minn dieħel u ħiereġ. Speċjalment indieħel, kull persuna potenzjalment tiġġor magħha bagol ta' idejat.
Bagol ta' idejat apparti l-kotba, ġifieri l-idejat li għandhom f'moħħhom.
L-idejat huwa perikolużi, allura nżomm għajnejna fuq.
Manuel, fuq dak il-punt nifqgħu ftit għall-pawża ta' mużika u nkomplu wara din il-pawża qasira. Allura, l-semmija għattini parti ta' l-ewwel program fit-tieni sensiela ta' storja oġġett miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U biex nfakkarkom qabel mwaqafna ftit mużika, jiena u Emmanuel kon qegħdin niddiskutu dan il-manuskritt li jinstab fil-librerija ta' Olef Golcher ġewwa Palazzo Falzon li nistieden ukoll l-semmija li jżuru il-paġna ta' Facebook ta' Campus FM kif ukoll tal-paġna ta' Facebook ta' Dipartiment tal-Istorja fejn jistgħu jarawn dawn ir-ritratti, imma wkoll din id-darba xi ħaġa sabiħa wkoll dawn il-dokumenti huma digitized. Allura ukoll online tistgħu issibuhom fuq il-website tal-Hill Manuscript.
Museum Library.
Għandhom isem twil imma jekk is-saħħa ta' Google huwa li tikteb tliet kelmiet u mal-ewwel ħassibuhom. U tieħdu gost taraw anke sempliċiment kif inhu miktub. Kemm hu sabiħ miktub dan id-dokument Manuel. Taħseb li kitbu l-inkwiżitur stess jew.
Issa dik hija mistoqsija jekk ikunx kitbu direttament u jew le. Diffiċli tgħid sakemm ovvjament ma taqbadx u ssib xi ħaġa li taf li kitebgħu u tibda tikkompara. Li interessanti li mill-li miex l-unika kopja ta' dan il-manuskript partikolari.
Iva,
żgur kopja oħra, pereżempju, l-Biblioteka Nazzjonale Ċentrali ta' Ruma. Li hija prattikament l-istess li fall xi affarijiet żgħar. U tifhem għax tisix kif kellna qabel l-iskop ta' dawn l-istruzzjoni kien li tistruxxi.
Ikun hemm kontinwazzjoni.
Ikun hemm kontinwazzjoni. Jiġifieri jsiru iktar minn kopja waħda kien normali wkoll u jsir ċerta disseminazzjoni. Feature tal-Inkwiżizzjoni Rumana, li appuntu dak li kellna Malta, kienet li kien strutturata ħafna. Dil-ideja ta' inkwiżizzjoni li ta' fint miġnuna taħraq in-nies u dana hija pjuttost fantażija, fil-fatt għandek
pjuttost protestanta nħobna
għandek burokrazija li segwi regoli ċari ħafna li overall tista' tgħidilha affer fil-mod ta' kif topera u l-nies li kienu jmexxuha l-inkwiżituri kienu jkunu nies ta' ċerta ta' edukazzjoni għolja u tħossa fil-mod kif joperaw ħafna minnhom jiġifieri u daw l-istruzzjonijiet huma parti minnha fil-fatt.
Huwa il-manuskritt huwa meħjut u għandu il-cover tiegħu huwa tal-ġilda sewwa ngħidu.
Iva, u issek ikunx l-oriġinali jew le,
u qed
ikun kieku studio tal-oġġett fih nifsu. Li nafu li fih dak ngħidu l-ex libris.
Ija, fatt kont ħan saqsik hija.
Ex libris huwa tip ta' marka li turi ownership u nafu li at one point kien il-proprjetà ta' ċertu xi ħadd ġentili. Skont dan it-timbru biex ngħidu hekk li.
Jiġri kien parti mill-librerija oħra qabel ma spiċċa
għandu l-ewwel. Ekku issa, milli nista' nifhem dan Ġentili kien kardinal Antonio Saverio Ġentili, li kien kardinal mill-1731 għall-1753, jiġifieri seklu wara li sar il-manuskritt. Nafu li kien bibliofile dan Ġentili.
Allura tagħmel sens.
Tagħmel sens li dal-kardinal f'Ruma kellu kopja. U bad tagħmel sens li spiċċa fil-librerija ta' Golxer Malta x'nafu li Golxer kien jitla' ħafna Ruma, he was in love with Italy u kull ħaġa li hija Taljana, u kien jixtri ħafna kodba offeri oħra minn hemmhekk.
Hemm interessanti, jiġifieri dan ma kienx jgħat Malta dan id-dokument, jiġifieri grazzi għal Olaf Golxer reġa' ġilura.
Jiena qed nimmaġina li nkiteb f'Malta. F'xi mod sapruħu lin minn Malta, Ruma eventwalment għan Ġentili, wara Ġentili jirġa' b'xi mod jispiċċa fis-suq.
U Golxer għamel ripatriazzjoni.
U Golxer effettivament jirġa' jġibu lura. Ġifieri jiena toġobni ħafna l-ħajja tal-biografija tal-oġġett ukoll meta tkun tista' terġa' tibnija. U s-sandu ħajja diġitali wkoll.
Għandu ħajja eżatt.
Dik ħad tkun aspett ieħor l-quddiem minn jistudja anke speċifikament. Xiġrimini,
daw l-affarijiet, naħseb eħe, u d-dizdazzjoni il-pasta ta' s-seklu 21 għal dan id-dokument. Kważi tista' tgħid li għadu ħaj, għadu qed jevolvi.
L-oġġett ovvjament huwa oġġett, imma għandhom il-ħajja tagħhom ukoll. L-lum il-ġurnata rikollok anke ħafna jisom biografiji tal-oġġett.
Tal-oġġett,
li billi jiġbdu fuq il-kuntest tiegħu ikunu kapaċi juru l-istorja mhux tal-oġġett biss imma tax qed jiġri fis-soċjetà partikolari.
Manuel, dan id-dokument avvolja kif qegħdin ngħidu kontinwazzjoni, ġifieri hemm ċertu repetizzjonijiet, imma hemm affarijiet partikolari fih. Jiena meta kont qed naqra l-artiklu tiegħek l-iktar passoltu jiena forsi dejjem jiġbduni l-istess affarijiet, imma kien hemm parti partikolari fejn isemmi kif għandek tieħu ħsieb jekk tidħol l-iskwadra tal-Papa ġewwa l-Belt jew anke l-Port il-Kbir. U hija wkoll interessanti li turi kemm l-impatt tal-flotta tal-Papa kienet għadha attiva, jiġifieri il-Papa kellu jisu sezzjoni militari.
Assolutament.
Kienet xi ħaġa li forsi ftit nitkellmu dwar anke sas-seklu 17 qegħdin nitkellmu, anke sas-seklu 18 jiġifieri. Jiena bil-fors oġbitni fejn joffrilu jew jibatlu rinfreski ġo għal-kwarantina għax forsi semmija forsi ftit jafu li dawn ix-xwini kollha li qed imorru lejn il-vant. Ma jistgħux jaqdu jitlu hawn Malta u jinżlu l-birgu jmur dawra jixtri postcard u jara daw l-affarijiet. Dan inti kellu kwarantina ġifri xin jidħol ix-xini għandu 40 ġurnata maluq ġewwa gżira Manuel dak iż-żmien kienet sempliċiment gżira tal-isqof fejn kellek fil-kwarantina l-Forti Manuel għada manbniċ.
Zgur, zgur.
Iżda, għawwek Mareskotti isemmi li batlu zoċ ħasi. Ġifiri, serdu li jkun ikkastrat biex jieħxin ħafna iktar u assoppa jiġi tajjeb ħafna jkollok ħafna iktar laħam. Huwa qiegħed ngħidu huwa s-soluzzjoni Ewropea għad-dundjan biex nkunu eżatti għax sintendi dundjan kollu ħafna iktar laħam.
U dundjan kien għadu ma daħalx issa.
U kien għadu fil-bidu tiegħu, fil-bidu tiegħu. Għandek ukoll
il-papri.
Il-papri.
Sitta.
Għandek il-papri li kienu l-istess popolari ħafna. Għandek ukoll is-silġ. U koll l-Inglis oysters li kienu popolarissimi.
Fatti jgħid
barmil.
Translate l-Inglis bucket of oysters. Barmil.
Barmil oysters. L-ewwel nies iridu nuru x'finezza ta' ikel. Jiġifieri dan ukoll qed juri li qiegħed juri ċertu.
Knowledge ux.
ċertu knowledge qed jonfoq ċertu flus, qed iħissilx ukoll. Jiġifieri qed jonfoq ħafna flus jiġri biex nispjega l-issemmija. Ħassi ma kienx ħajjiklu kulħadd. Ħassi kien xi ħaġa ta' li trid naqa' flus mhux ħażin għaliha u l-oysters l-istess.
Aha, ja fil-fatti meta rajtu dal-ewwel darba ġitni anke l-mistoqsija daw l-oysters. Nifej kienu ġejjin, ma nafx li kien hawn.
Ara din hija mistoqsija
f'Malta ma xejn.
Le, hija mistoqsija diffiċli ħafna li qed issemmi. Nafu li kien hemm ċertu ammont ta' oyster fishing biex nużaw terminoloġija Ingliża ġewwa Qallija jew inkella lejla Adriatiku. Li għada hemmhekk sal-lum. Kif kienu għedin jiġu għawek? Ija mistoqsija, sa jow zom għon fuq s-silċ. Kif kien jisirġu għaw Parigi, ġifiri? Parigi, il-sistema ta' l-oysters mill-channel, mill-kosta ta' channel, jinżlu jow nkella Bay of Biscay, minn Bordeaux, diretta għal Parigi, kienu jisir.
Pro trittaġel.
Trittaġel, jizom kollox fuq s-silċ. Nistidem għawek is-semmija li l-istess nerġgħu nużaw is-saħħa ta' Google u kemm jikdbu fis-search engine The Oyster Luncheon, nerġgħu ngħidha The Oyster Luncheon huwa pittura bellezza li hemm ġewwa l-Louvre fejn juri s-soċjetà fina Franċiża tikol l-oysters f'nofs Pariġi waqt li qed tixrob ix-xampanja. U meta bdejt naqra din jiena l-artiklu tiegħek Manuel mal-ewwel din ġiet nifmuħi. Avoli qed nitkellmu madwar 40-50 sena wara dan l-episodju li qed tikteb dwaru.
Alla nitkellmu hawnhekk Lulju tal-1665.
Imma dawn l-oysters kienu qegħdin jiġu. L-ewwel evidenza ta' oysters li għandna tiġi minn żmien l-assedju. Ġifieri arak ukoll kemm interessanti, probabbli ġabuhom il-baħrin Griegi li kienu mat-torok, hemm possibilità li daw kienu jkunu pickled, jżommuhom fil-ħall. Biex jżommu iktar, imma din l-evidenza arkeoloġikament, mhijiex fid-dokumenti, imma arkeoloġikament instabet madwar il-kottonera. Ġiri f'xi skavi li saru
kienu l-kampijiet tat-torok.
Fejn kienu l-kampijiet tat-torok insibu ammont kbir ta' oysters.
Interessanti.
Ija, interessanti ħafna.
Issa x'inti semmejt li kif da Mareskott qed jilqa' lill-iskwadra papali mod lussus tista' tgħidlu hekk. Kienet il-kaptan tagħha kien Fra Fortunato Vecchi, li interessanti huwa kavallir ta' Malta li huwa qed in-charge mill-flotta papali li kienet tiġri spiss fil-fatt ma kienx verità.
Dejjem inħobb l-eżempju sabiħ ħafna, Romegas waqt il-battalja ta' Lepanto ma kienx fuq ix-xwieni tal-ordni imma fuq ix-xwieni tal-Papa kienet imexxihom.
Ekku. U mhux l-ewwel darba li kien jinserta li l-kaptan tal-flotta papali barra li jkun kavallir ta' Malta jkun ukoll neputi tal-Papa. Jiġri kienet.
Kollox ta' naftana.
Biex tgħidlek, iva. U Mareskotti ma nistax barra kien inkwiżitur kien id-delegat apostoliku għall-Papa, ġifieri sol ambasċatur. Ġifieri kellu jilqa' lill-flotta papali fuq ħafna livelli differenti. U għalhekk l-importanza li nefaq. Kemm xa flus mhux ħażin jiena nimmaġina biex
jitraħsibhom
daw ġifieri lill-vekki u
lill-uffiċjali kollha ta' din l-iskwadra. Kienu għadhom kif qabdu xi bastimenti Musulmani, jiġifieri probabbli dawn kienu qegħdin jitolbu l-kwarantina u Malta biex ikunu jistgħu mbagħad ibieħu l-affarijiet ta' Malta. Anke dan l-ammont ta' kummerċ li kien għax apparti l-flotta tal-ordni li qed taqbad il-bastimenti, il-bastimenti privati tal-korso li qed jaqbdu l-bastimenti, kienet ikollok dawn il-flotod differenti li flok ikkaxkru dawn il-bastimenti kollha lejn l-Ewropa li qegħdin jaqbdu, kienu jaqbdu jżarmaw ma' Malta jibħuhom hawnhekk. Allura jiena din inħobb nara, speċjalment fis-seklu 17, l-ewwel ħil ta' fejn aħna qegħdin insiru il-ħanut tal-Ewropa.
Ta' clearance house, u jiex.
100%, u taf kemm kien hemm eżempju minn daw madwar l-Ewropa, għandek Ġibiltar l-Ingilterra, Port Mahon, kellek ħafna minn daw. U Malta kienet intendi għal dawk il-bastimenti kollha insara li ġejjin mill-Lvant u jispiċċaw ibieħu kollox hawnhekk. Għax ukoll kien moment qasir ħafna fejn anke l-Venezjani qegħdin mal-ordni. Jiġifieri inti f'daqqa waħda kellek ċans akbar li tattakka li trid fil-vant għax sintendi
free for all.
Free for all kienet veru free for all.
Issa mbagħad hemm ukoll xi aspetti oħra interessanti, pereżempju f'parti mill-istruzzjoni Marescotti deskrivi l-Malta bħala skolio rock. L-espressjoni għanna nużaw għallum, il-blata.
Il-blata.
Kem nużaw, betru tkun msifer normalment, ġejlura lej il-blata.
Ġejlura lej il-blata.
Għalija dik hija spunt vera interessanti fiħin nifsu, pero jgħid li għakem hija skolju, il-palazz The Court of the Grand Master jgħid li hija wieħed mill-ifjen fl-Ewropa. Diġa, f'dan il-punt, ġri nofs is-seklu 17, u ovvjament huwa bniedem li għandu good points of reference, ġifieri mhux qed jistaġeb
mhux Malti qed jiftaħar b'Malta kif inħobbu ngħidu aħna jdoq it-trumbetta tiegħu.
U mbagħad jgħid ukoll fl-istruzzjoni li qed jikteb l-istruzzjoni appunto li xhu meta kien beda xogħlu fl-ewwel jiem tiegħu għamel ħafna żbalji. Allura qed jiktibhom biex min jiġi warajh ma jirrepetix l-istess zbalji. U bat jalaqa fuq x'għandek tagħmel qabel ma titlaq minn Malta bħala inkwiżitur. U jgħid li importanti li tmur issellem lill-Grammastru, issellem lill-Kunsill, dawk il-kavalieri li saru ħbib tiegħek, forsi anki tagħti xi ikla tal-aħħar, u baspeċ il-punt huwa ħoħsib il-ħbieb. Ħalli anki min ħajġa warajk issib network biex ngħidu hekk li minnha jista' jerġa' jkompli jopera.
U fuq dak il-punt semmija nsellmulkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ flimkien ma' Liam Gawċi.